Selamat sore, kembali lagi di podcast statistik. Jadi podcast ini dibuat untuk membantu perkuliahan daring mata kuliah statistik ya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai ukuran kemencengan dan keruncingan suatu distribusi. Jadi kata kemencengan di sini itu artinya kemiringan. Jadi pada sebagian ini kita akan mempelajari karakteristik dari sebuah kelompok data, yaitu kemencengan dan keruncingan suatu kelompok data. Jadi dilihat dari judul babnya itu disebutkan ukuran kemencengan dan keruncingan suatu distribusi. Nah, di sini kita mengenal istilah baru kita mengenal istilah baru yaitu distribusi. Jadi apa pengertian distribusi ini? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi sebelum kita membaca halaman 166 bab 7, mari kita buka kembali halaman 88 di bab 4 mengenai ukuran data. Jadi di halaman 88 itu dijelaskan mengenai hubungan antara min, median, dan modus. Jadi di sana di halaman 88 yang paling bawah itu dijelaskan mengenai hubungan min, median, dan modus dari beberapa hasil penelitian atau beberapa artikel ya. Jadi secara umum itu terdapat 3 hubungan min, median, dan modus. Yang pertama, jika sebuah kelompok data itu memiliki nilai min, median, dan modus yang sama atau sama besar, sehingga min sama dengan median sama dengan modus. Jadi ini adalah sebuah kelompok data yang sangat jarang ada ya, jika nilai min, median, dan modusnya itu sama. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari kita akan sangat sulit menemukan data yang seperti ini. Nah, untuk memudahkan memahami tentang pengertian hubungan min, median, dan modus, maka hubungan min, median, dan modus itu digambarkan dalam sebuah bentuk kurva. Nah, kurva yang berbentuk gunung ini dalam statistik ini disebut sebagai kurva distribusi normal. Nah, sebenarnya kurva distribusi normal ini akan kita pelajari di semester berikutnya ya. Kalau di halaman 89 itu disebutkan bahwa jika min, median, dan modusnya itu sama besar, dengan kata lain min, median, dan modusnya terletak pada satu titik, maka jika digambar menggunakan persamaan matematika, maka bentuk kurvanya akan seperti gunung, atau dalam tanda petik dinamakan kurva distribusi normal dan berbentuk simetris. Jadi artinya simetris itu bahwa sisi kiri dan sisi kanan dari kurva yang berbentuk gunung atau kurva normal itu adalah sama. Jadi kenapa bentuknya gunung itu kembali lagi dari persamaan matematika yang akan kita pelajari semester depan. Kemudian hubungan berikutnya yaitu jika nilai min lebih besar dari median dan lebih besar dari modusnya. Dengan kata lain, min berada paling kanan, di tengahnya ada median, dan paling kirinya adalah modus. Nah, dalam konteks ini pasti membingungkan ya. Minnya besar, tapi kenapa minnya terletak di paling kanan? Kemudian mediannya di tengah dan modusnya di paling kiri. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sebentar lagi kita akan bahas. Kemudian berikutnya bagian hubungan yang terakhir itu adalah ketika minnya lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Perhatikan gambar 4.3 di halaman 89. Itu minnya berada di paling kiri, kemudian disusul median, dan disusul modusnya yang paling kanan, sehingga disebut kurvanya miring ke kiri, menceng ke kiri, atau condong ke kanan. Kenapa hubungannya bisa seperti ini? Nah, jadi halaman 88 dan halaman 89 itu dijelaskan dengan materi pada halaman 166, yaitu ukuran kemiringan dan kemencengan dari sebuah distribusi data. Oke, mari kita lanjutkan sekarang ke halaman 166. Jadi di sini di halaman 166 dijelaskan bahwa jika nilai minnya itu lebih besar dari nilai median dan juga lebih besar dari nilai modus, Maka dalam kasus demikian distribusinya disebut distribusi kurvanya itu menceng positif, yaitu miring ke kanan dan dikatakan condong ke kiri. Jadi lebih baik kita pakai istilah satu saja, yaitu miring ke kanan. Sebaliknya lawan dari miring ke kanan itu adalah miring ke kiri, yaitu jika nilai minnya lebih kecil dari semua nilai yang lain, yaitu nilai min lebih kecil dari median dan juga nilai min lebih kecil dari modus. Jadi kita pakai patokan nilai min saja. Jika nilai minnya lebih besar dari semua nilai, maka kurvanya itu akan miring ke kanan. Dan jika nilai minnya itu lebih kecil dari semua nilai yang lain, yaitu median dan modus, maka kurvanya akan menceng atau miring ke kiri. Sebenarnya ukuran kemencengan dan keruncingan ini tidak sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, hanya dipakai secara teoritis saja. Dan sebenarnya materi ini akan kita pakai juga di semester depan, khususnya untuk menghitung bentuk dari kurva distribusi normal. Jadi untuk sekarang kita tidak perlu memperhatikan dulu kenapa bentuk kurva normalnya bentuk gunung atau seperti bentuk genta dan seterusnya. Jadi yang kita lihat di sini, kita hanya mempelajari kemiringan atau keruncingan dari sebuah kurva saja. Jadi semester depan baru kita akan mempelajari bentuknya kenapa seperti gunung. Nah, untuk memahami kurva distribusi normal itu digambar dalam satu grafik Kartesius. Jadi dalam beberapa buku statistik dijelaskan bahwa kurva distribusi normal itu memiliki dua wilayah, yaitu wilayah kiri dan wilayah yang positif dan wilayah yang negatif. Sehingga dalam sebuah grafik Kartesius, kurva distribusi normal itu digambar pada kuadran 1 yang wilayahnya adalah positif, dan kuadran 2 adalah wilayah yang negatif. Jadi demikian penjelasan sederhana tentang kurva distribusi normal. Dan semester depan baru kita akan mempelajari kurva dari distribusi normal. Jadi di semester ini kita hanya mempelajari bentuk kurvanya saja. Maksudnya adalah apakah dia miring atau dia berbentuk runcing, itu saja untuk sekarang. Nah, ukuran kemencengan, kemiringan, atau dalam bahasa statistiknya adalah skewness, itu adalah suatu ukuran yang menentukan miring atau tidaknya bentuk kurva. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sangat jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebuah kelompok data atau sebuah distribusi data ya. Jadi kita bisa sampaikan bahwa distribusi yang dimaksud di judul bab itu adalah kelompok data. Jadi kita bisa menyampaikan distribusi data atau kelompok data. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat susah mencari data real, data di lapangan yang nilai min, median, dan modusnya itu sama. Jadi sangat-sangat susah, sehingga tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering temui data yang nanti bentuk kurvanya simetris sekali. Pasti ada sedikit miring atau sedikit keruncing atau tumpul. Jadi tapi masih dalam batas normal. Ada ukuran-ukuran yang menyatakan bahwa dia masih dalam batas normal tertentu. Jadi kurva distribusi normal itu masih bisa agak miring atau simetris sekali, tapi sangat tidak mungkin kita temui data yang sangat simetris sekali. Jadi melalui ukuran kemiringan ini kita akan mengukur apakah kurvanya miring ke kiri atau miring ke kanan, di mana asumsinya bahwa nilai min, median, dan modusnya tidak sama. Jadi kalau kita sudah tahu data itu min, median, dan modusnya sama, pasti dia akan simetris sekali ya, artinya tidak memiliki kemiringan sama sekali. Tapi kalau kita sudah pastikan data itu nilai min, median, dan modusnya tidak sama, maka pasti kurvanya miring. Nah, pertanyaannya, miring kemanakah kurva itu? Seperti itu. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya membahas teori saja dahulu. Teori saja dulu, nanti di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya, baru kita membahas perhitungannya. Nah, untuk mengukur kemiringan ini ditentukan dari sebuah nilai yang umum disebut koefisien skewness. Jadi ada metode pertama yang bisa kita pakai, yaitu koefisien skewness. Jadi nilai dari hasil perhitungan ini dinamakan koefisien skewness. Nah, koefisien skewness ini dihitung berdasarkan 3 rumus. Jadi kita bisa memilih salah satu ya. Metode yang paling umum itu adalah metode Karl Pearson. Itu halaman 167, itu di poin 7.1 dan 7.2. Jadi di metode Carlson ini kita menggunakan tiga nilai, ada 4, yaitu rata-rata, kemudian modus, dan simpangan baku sampel. Jadi di sana kalau ada rumus 7.1 dan 7.2 itu sebenarnya sama ya. Jadi kita bisa pakai yang rumus titik 1 atau kita bisa pakai yang rumus titik 2, 7.2. Jadi saya sarankan untuk memakai yang rumus 7.2. Oke, karena itu rumus umum yang kita pakai untuk menghitung koefisien Skonas. Kita akan bahas rumus ini nanti ya. Kemudian yang ke berikutnya untuk menghitung koefisien Skonas itu ya, rumus yang pertama tadi namanya metode Carlson ya, karena ahli yang menemukannya adalah Carlson. Kemudian rumus berikutnya itu adalah metode Boole. Nah, metode Boole ini berbeda dengan Carlson di mana dia menggunakan nilai dari kuartil. Jadi rumus yang kita pakai di metode Boole ini ada Boole ini adalah rumus yang 7.3 dan setelah tanda sama dengan yang terakhir. Jadi K3 ditambah K1 dikurang 2 K2 dibagi dengan K3 dikurang 1 K1. Jadi itu adalah rumus Boole. Dan hasil dari metode Carlson dan metode Boole ini seharusnya sama. Jadi silakan memilih satu saja cara yang dipergunakan untuk menghitung koefisien Skonas. Dan ada cara ketiga yang bisa kita pakai, tapi cara ini tidak umum dipakai ya, yaitu metode 10-90 persentil. Jadi kita mempergunakan persentil rentang 10-90, itu rumusnya ada di kotak 7.4. Jadi bisa pakai persamaan 1, metode Carlson, metode Boole, atau yang terakhir metode 10-90 persentil. Jadi silakan dipilih yang mana. Pada minggu depan kita akan pada podcast berikutnya kita akan membahas rumus-rumus ini ya. Nah, hasil dari koefisien Skonas ini itu berkisar antara minus 1 dan plus 1 ya. Itu ada di halaman 168. Itu bisa jelaskan menurut Gupta dan Gupta tahun 83, nilai koefisien Skonas itu dapat positif, negatif, atau nol. Umumnya berkisar antara minus 1 dan 1 dan kadang-kadang melebihi 1. Tapi pendapat lain dari Wolpe tahun 82 dan Lin et al. Tahun 2008 itu menyatakan bahwa nilai Skonas itu bisa berada di kisaran minus 3 sampai plus 3. Dan sangat jarang nilai Skonasnya mendapatkan 0. Nah, kalau Skonasnya mendapatkan 0 itu berarti distribusi kurva normalnya itu atau kurva gunungnya itu simetris, sehingga nanti kurvanya ada di halaman 169 yang gambar 7.3, yaitu kurva distribusi simetris di mana mean, median, dan modusnya itu sama nilainya, sama dengan 0. Nah, perhatikan kalimat berikutnya, semakin mendekati 0. Nah, nilai semakin mendekati 0 dari nilai Skonas sebuah distribusi atau sebuah kelompok data, maka distribusi frekuensi tersebut semakin simetris. Jadi patokannya adalah jika mendekati 0 baik dari arah yang positif atau negatif, maka dia simetris. Bila koefisien Skonasnya positif, berarti ekor kanannya lebih panjang dari ekor kirinya, maka distribusinya miring ke kanan. Kemudian bila koefisien Skonasnya negatif, maka ekor kiri distribusi frekuensinya lebih panjang, maka disebut miring ke kiri. Nah, ini sebenarnya bahasa saja ya. Jadi bisa kita lihat kesimpulannya itu halaman 168. Nomor 1, jika harga koefisien Skonasnya positif, itu artinya mean lebih besar dari median, lebih besar dari modus, atau dengan kata lain, nilai mean itu lebih besar dari yang lainnya. Sehingga kurvanya disebut miring ke kanan. Jadi itu gambarnya ada di 7.1 ya, nilai minnya lebih besar dari semua nilainya. Nah, sekarang perhatikan. Di sana ada 3 garis tegak lurus yang digambar 7.1. Nah, kenapa minnya ditulis di posisi di sana? Kenapa mediannya di posisi di sana? Kenapa modusnya posisi di sana? Nah, coba dipikirkan di sana. Kenapa modusnya ditaruh di tengah-tengah kurvanya? Kemudian di sebelahnya ada median dan sebelahnya ada min. Nah, coba dipikirkan kenapa gambarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Jika harga koefisien Skonos negatif, berarti nilai minnya itu semuanya lebih kecil dari nilai median dan modusnya, sehingga disebut miring ke kiri. Perhatikan sekarang dari gambar 7.2. Nah, perhatikan di sana ada garis tegak lurus 3 ya. Dari puncak kurva itu, garis lurus yang paling panjang itu menandakan modus, kemudian sebelahnya adalah median, kemudian sebelahnya lagi adalah min. Nah, kenapa min jika paling kecil dia ditaruh di posisi yang di sana, sementara jika min ada yang paling besar dia ditaruh di gambar 7.1. Jadi tugas yang pertama, silakan cari kenapa posisi min di gambar 7.1 dan posisi min di gambar 7.2 itu berada di posisi seperti itu. Jadi itu tugas pertama. Dan kurva yang simetris itu ada di gambar 7.3. Jadi seperti itu teori tentang ukuran kemiringan ya. Jadi untuk bentuk kurva kenapa gunung kita akan bahas di semester depan. Jadi pada semester kali ini kita akan membahas bahwa sebuah kelompok data itu kalau dibentuk kurva itu akan bentuknya seperti gunung atau disebut kurva distribusi normal. Dan kurva distribusi normal itu bisa memiliki tiga kemiringan, yaitu simetris, yaitu tidak memiliki kemiringan, kemudian miring ke kiri, dan miring ke kanan. Jadi untuk semester ini cukup kita mengetahui seperti itu saja. Dan untuk perhitungan di halaman 169, 170, 171 kita akan bahas di podcast berikutnya. Kemudian untuk koefisien momen ketiga kita tidak usah membahas ya, karena itu perhitungannya cukup rumit, jadi kita cukup pakai tiga metode yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ukuran keruncingan. Jadi ukuran keruncingan ini disebut juga kurtosis ya, jadi koefisiennya namanya koefisien kurtosis. Jadi kalau tadi yang kemiringan itu namanya koefisien Skonos, maka yang keruncingan ini namanya koefisien kurtosis. Jadi seperti pengertiannya, ukuran keruncingan ini menunjukkan apakah kurvanya yang distribusi normal tadi yang bentuk gunung itu puncaknya runcing atau tumpul. Ya, itu ditentukan berdasarkan koefisien kurtosis. Jadi ada tiga bentuk keruncingan kurva, yaitu bentuk liptokurtik, kemudian bentuk mesokurtik, dan bentuk platikurtik. Ada tiga bentuk jadinya ya, sama seperti kemiringan tadi ada tiga jenis. Nah, untuk menghitung koefisien kurtosis ini didasarkan pada jenis datanya, apakah data yang belum dikelompokkan atau data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau belum dikelompokkan maka kita pakai rumus 7.7, dan kalau sudah dikelompokkan kita pakai rumus 7.8. Perhatikan rumus 7.8 itu sama ya dengan rumus 7.6 ya, sehingga rumus 7.8 itu disebut dengan koefisien momen keempat. Jadi adalah pengembangan dari koefisien momen ketiga. Jadi rumus 7.8 itu disebut koefisien momen keempat. Kita akan bahas itu di podcast berikutnya. Nah, berapakah nilai dari koefisien kurtosis ini? Jadi menurut Gupta dan Gupta tahun 83 dan Acel dan Sonder Pandian tahun 2002 itu menyatakan bahwa nilai koefisien keruncingan itu terletak antara minus 3 dan positif 3. Jadi nomor 1 di halaman 174, jika nilai koefisien kurtosisnya itu lebih besar dari 3 atau maksimal 3 ya, maka kurva distribusinya akan runcing sekali atau disebut liptokurtik. Kemudian kalau nilai koefisien kurtosisnya lebih kecil dari 3 atau maksimal sekali nilainya min 3, maka kurvanya akan sangat landai, disebut platikurtik, itu gambar 7.5. Dan bila koefisien kurtosisnya itu sama dengan 3, maka kurva distribusinya akan berbentuk bell atau normal. Sebenarnya ini data yang bagus itu adalah bentuknya seperti apa yang gambar 7.6 ya, yaitu bentuk mesokurtik. Jadi kalau kurva kelompok data yang kita punya itu nilai min, median, modusnya sama dan nilai koefisien kurtosisnya itu sama dengan mohon maaf ya, ini harusnya nilai koefisien kurtosisnya sama dengan 0 yang poin 7.6. Jadi tadi kan disebutkan nilai koefisien kurtosisnya terletak antara minus 3 dan positif 3 ya. Jadi kalau nilai koefisien kurtosisnya itu maksimal 3 atau lebih besar dari 3, itu bentuknya liptokurtik. Kemudian lebih kecil dari min 3 atau min 3 itu adalah platikurtik. Dan kalau dia 0 maka nilainya maka gambarnya adalah mesokurtik. Jadi di buku itu ada salah ketik mungkin ya, atau salah penulisan. Jadi nilainya adalah minus 3 sampai 3. Jadi kalau koefisien kurtosisnya itu 0 maka itu adalah kurva yang berbentuk normal atau disebut mesokurtik, gambar 7.6. Jadi mohon maaf yang di buku itu adalah salah ketiknya sedikit ya. Kemudian untuk contoh soal halaman 175 ya, kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya, yaitu rumusnya agak panjang dan sebenarnya hanya satu kotak, tapi rumusnya agak panjang, kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Baik, materi hari ini hanya membahas teori tentang ukuran kemiringan dan keruncingan. Di podcast berikutnya kita akan bahas tentang perhitungan ya, untuk mendapatkan koefisien skewness dan koefisien kurtosis. Jadi demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.